Mateyo chipaturo 16. Wafarisi na wasaduki wanji wakiza kwa Yesu. Ndipo pa kumuyezga wakamfumba kuti wa warongole chimanyikwiro cha kufumira kwa chiuta. Yesu wakawazgora wakati.
Na mise mukuti kuwenge makora chifu kwa mtambo kwa kuchesama. Ndipo na murenji mkuyowoya kuti muhanya uno kuti kuwenge vura ya chimpupuru chifu kwa mtambo wa chesama. Ndipo mavingo gati waka bii, mukumanya kupima kaonekero kazinyengo. Kweni kuti mukumanya kangana muriro kavimanyikwiro kazinyengo zino chara. Mwamuwiro uhene na waulewe imwe. Mukupenja chimanyikwiro, ndipo chimanyikwiro kuti chipikenge kwa imwe chara. Kweni chanchimi yona pera.
Ndeula Yesu wakavareka ndipo wakaruta. Para wasambili wakafika panyanja kuya kusiga linyaki la nyanja, wakaruwa kuyega vingwa. Yesu wakati kwa iwo.
Chenjerani, muwe maso na chirungu cha wafarisi na wasaduki.
Wasambili wakamba kutumbisikana wakati.
Wakuyoya anteula chifukwa chakuti tirije kuyega vingwa.
Yesu wakati wamanya ivyo wakatumbisikananga wakati.
Mawachipulikano chichoko imwe. Chifukwa uli mukutumbisikana mweka kuti mulije kuyega vingwa. Kasi muchali mundamanyiske na sono uwo. Kuti mukukumbuka chara na vingwa vinghonde ivyo nkagavira vantu vikwi vinghonde na unandi wa vitundu vya vimenyu ivyo mukasora. Panji vingwa vinghonde na viviri vira ivyo nkagavira vantu vikwi vinai na unandi wa vitundu na vimenyu ivyo mukasora. Chifukwa uli mukureka kupulikiska. Ine kuti ndayowoyanga na vingwa chara. Kweni ndayowoyanga kuti chenjerani na chirungo cha wafarisi na wasaduki.
Ndeura wakamanyisika kuti wakayoyanga kuti wachenjere na chirungu na chingwa chara. Kweni nakusambizika kwa wafarisi na wasaduki. Para Yesu wakafika mvigawa wakasareya Filipi, wakawafumba wasambili wake wakati.
Kasi vantu wakuti mwana wa muntu ndinjani?
Wakamzgora wakati.
Vantu vanji wakuti ndimwe Yohani Mbapatizi. Vanji wakuti ndimwe Elia. Kweni vanyakeso wakuti ndimwe Yeremia. Panji yumoza wazi nchimi.
Yesu wakati kwa iwo.
Kweni imwe mukuti ndine njani?
Simoni Petros wakati.
Imwe ndimwe Mesia mwana wa chiuta wa moyo.
Yesu wakamzgora Petros wakati.
Wakutumbikika ndiwe Simoni mwana wa Yona. Chifukwa kuti ndi muntu wa kuvumbulira ichi chara. Kweni vadada wa kuchanya. Ndeura nkukuparira kuti ndiwe Petros. Ndipo pajarawe iri nditi ndizengenge mpingo wane. Nkongono zanyifu wakuti ziza mkuutonda chara. Nditi ndikupenge vijuriro vya ufumu wa kuchanya. Chose icho muka kenge panopasi cham kukakika na kuchanya uo. Chose icho musu turenge panopasi cham kusutulika na kuchanya uo.
Penipapo wakabashi nyindhizga wasambili wake kuti waleke kuparirapo muntu waliose kuti iyo ndi Mesia. Kufuma panyengo yenira, Yesu wakamba kuwayoyera pakweru wasambili wake wakati.
Kwenera kuruta ku Yerusalemu, kwene kuko ndam kusuzgika pa vinandi na varara, wasofi varara, ndiposo na wamanyi marango na kukomeka, ndipo nam kusikika kuwakufwa.
Penipapo Petros wakatorera Yesu pambebete ndipo wakamba kumchenya wakati.
Chara fumu, chiuta kuti wazomerezenge ichi kuchitika kwa imwe chara.
Kweni Yesu wakazgoka na kuchenya Petros kuti.
Tie uko Satana, ndiwe chakundi kuwaza. Chifuka ukuganagana vindu vya chiuta chara, kweni vya vantu pera.
Penipapo Yesu wakawapalira wasambili wake kuti.
Usange muntu wakukumba kundirondezga. Wakwenera kujipata na kunyamura mpinjika yake na kundirondezi. Pakuti yose uyu wakukumba kuponosa umoyo wake, watu wa utayenge. Yose uyu watayenge umoyo wake chifukwa cha ini, watu wa usangenge. Kasi kungamwandulirachi muntu kuti wapindure charu chose cha pasi na kutaya umoyo wake. Kasi muntu wangapereka chinduhuri kuti waombore umoyo wake. Pakuti mwana wa muntu wati wizenge mu uchindami wa wiske pamoja na vangero. Ndipo weza kupereka njombe kwa muntu yose kwa kuyana na milimo yake. Nadi kumpalirani kuti, walipo wanji au wakuimirira pana, au kuti vati vafwenge chara vasuke vaone mwana wa muntu wakwiza mu ufumu wake.